mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. De această dată am putea spune că este o ediție specială, pentru că în platoul emisiunii noastre nu se află ca de obicei pastorul Adrian Bocăneanu, ci am invitat o familie, așa cum am făcut-o în luna decembrie. De această dată ne-am propus să invităm familia Gherghe, Simida și Laurențiu. Pe Simida o cunoașteți de la melodiile pe care le interpretează Aldana, pentru că o acompaniază, iar pe domnul Laurențiu Gherghe, posibil că l-ați mai văzut în unele reportaje în care am vorbit despre activitățile din zona Moldovei. Vă spun, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Va fi o emisiune ca în familie, pentru că ne aflăm la începutul lunii martie și în mod special se vorbește despre rolul mamei în familie. De această dată ne-am gândit că ar fi bine să vorbim despre părinți, despre modul în care părinții pot să intervină sau să aducă o contribuție frumoasă în viața familiei tinere. Și pentru că am aflat că relația dumneavoastră cu părinții, cu familiile de proveniență, este una foarte frumoasă, ne-am gândit că aveți ce să ne spuneți din experiența personală, dar și să îi îndrumați pe cei care acum formează o familie, un cuplu tânăr, cum să comunice, să relaționeze cu părinții, cu familiile de proveniență. Mai întâi, așa cum obișnuim la emisiunea aceasta, trebuie să ne facem cunoscuți telespectatorilor și ascultătorilor. Și nu în mod individual, ci ca și cuplu. De aceea aș vrea să știu, în numele telespectatorilor și ascultătorilor, cum a început relația dumneavoastră.
Ne-am cunoscut într-un moment în care, cel puțin din punctul meu de vedere, nu căutam să cunosc pe cineva. Eram în anul 3 de practică pastorală, eram student în cadrul Institutului Teologic Adventist și am fost trimis pentru o slujire de un an de zile la Huși. Acolo am intrat într-un cerc de prieteni, de tineri din Biserica Adventistă. Am întâlnit pe tinerii care cântau în formația Promuzica de la Iași. M-am alipit de ei, am cântat cu ei vreme de aproape un an de zile și exact când trebuia să se încheie și anul de practică, a fost și ultimul concert pe care l-am susținut cu Promuzica și la care am participat și eu și am mers în comunitatea Nasna, de unde era Simida. Spun că într-un moment nepotrivit, pentru că planul meu de atunci era să plec în Statele Unite pentru studii. Trebuia să primesc doar un formular din Statele Unite, să-l completez, să mă duc să-mi iau viza și să plec în Statele Unite. Era un moment în care nu plănuiam, nu gândeam, nu mă așteptam, însă Dumnezeu mi-a întrecut toate așteptările și nici astăzi și niciodată nu voi regreta faptul că Dumnezeu a schimbat planul meu inițial și Dumnezeu a gândit altceva pentru mine și îi mulțumesc din toată inima că am putut să o întâlnesc pe Simida atunci.
Cred că avea nevoie de dumneavoastră în România să slujiți ca pastor și de aceea v-a oferit o persoană potrivită care să vă ajute în această slujire. Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că l-ați cunoscut la momentul acela? Era unul potrivit sau nepotrivit pentru dumneavoastră? Sau chiar vă gândea să plecați în America?
Nici pentru mine contextul n-a fost cel pe care probabil mi l-aș fi gândit sau așteptat ca și o tânără care visează, însă am fost interesată și mi-am dorit foarte mult ca tânărul cu care voi trăi să fi crescut. Mi-am dorit lucrul acesta într-o familie creștină, să fi format în spiritul acestor valori și apoi am fost interesată deopotrivă de profilul moral al acestui tânăr. Pentru mine erau niște priorități și apoi dacă celelalte lucruri urmau să vină pe deasupra, le consideram ca un dar care completa doar tabloul.
Și v-ați dat seama de profilul moral de la prima întâlnire sau pentru că era la Facultatea de Teologie Pastorală, v-ați imaginat că ar trebui să aibă totuși un profil acceptat de facultate, nu?
Nu, Nu, sinceră să fiu, așa cum poate fiecare tânăr își proiectează viitorul, în viziunea mea niciodată nu mi-am imaginat ca partenerul meu să fie un pastor, poate orice altceva, însă n-am considerat ca fi un lucru întâmplător faptul că l-am cunoscut și apoi perioada de curtenie, în perioada respectivă, am reușit să îmi dau seama că Laurențiu a fost crescut și deținea acele valori pe care eu mi le doiam și pe care le consideram ca fiind fundamentale pentru rezistența în timp a unei relații, a unei familii creștine.
Tocmai aveam pregătit această întrebare, dacă în mintea dumneavoastră încăpea ideea de a fi soție de pastor și dacă se plia pe interesul pentru viața profesională pe care o aveați.
Sincer, am răspuns nu. Însă, consider, și nu doar consider, ce am simțit, sunt 12 ani de atunci încoace, că a fost planul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc că l-am acceptat. Referitor la ceea ce am simțit, poate primul an sau, mă rog, în momentul în care ne-am confruntat cu realitatea propriu-zisă, aș vrea să o numesc așa în mod plastic ca o situație în care ne-am aruncat în gol, sau cel puțin eu, pe un dărâm necunoscut, a trebuit să fac față unor provocări reale și unor lupte sufletești.
Vă referiți la primul an de căsnicie în care slujeați ca familie pastorală,
da? Exact, da. Urma să fac față confruntării dintre ceea ce visam, dintre ceea ce așteptam, dintre ceea ce îmi proiectasem probabil și realitatea palpabilă. De asemenea și urma să fac față sau să propriu-zis să văd dacă visele mele sau proiecțiile mele
se pliază pe
realitate și dacă eram dispusă să urmez acest plan.
Discutați aceste lucruri împreună, simțeați frământările soției, era o diferență între ceea ce v-ați imaginat și pentru dumneavoastră? Trebuia să faceți față și provocării de a fi pastor, era o noutate, era cumva un vis pentru care v-ați pregătit, dar trebuia să împliniți și...
Da, cu siguranță. Ceea ce era în București nu era în Botoșani.
Ceea ce eram în București
când eram student, am coborât de pe băncile școlii și am ajuns la firul ierbii, exact acolo unde Dumnezeu mă aștepta pentru o slujire. Am venit amândoi din două zone diferite, complet diferite, și Mina din Ardeal, de lângă Târgu Mureș, și eu din sudul Moldovei, și a trebuit să merg în nordul Moldovei și nu se aseamănă absolut deloc cele două zone, ca și cultură, ca și obiceiuri, mentalitate, și a trebuit să facem față amândoi și la mutarea efectivă și plus de asta începeam să plătim prețul slujirii lui Dumnezeu. Nu e ușor să-l plătești. Mutarea și ajungerea într-un loc în care nu te-ai așteptat poate să ajungi, în care nu cunoști oamenii, nu cunoști bisericile. E într-adevăr un vid, un gol se creează, însă interesant, pe care tot Dumnezeu reușește să-l umple pe măsura slujirii și pe măsura implicării.
Exact aceasta vreau să vă întreb. Cum ați simțit implicarea lui Dumnezeu? Pentru că erați doi tineri la început de drum și pe plan profesional și pe plan familial și trebuiau atunci multe lucruri suplimentare care să vă susțină. Cum ați simțit și de ce anume a ținut sau care a fost condiția pentru care ați văzut că Dumnezeu intervine și vă susține?
Sincer să-ți spun, Lavinia, ne-am lovit chiar de gândul renunțării.
Serios?
Pur și simplu, la un moment dat gândeam, nu suntem în stare să plătim prețul acesta. Și cu toate acestea...
Sau v-ați visat altfel, căsnicia,
da, și începutul slujirii. Și începutul slujirii. Poate nu ne-l imaginam cu un preț pe care, într-adevăr, trebuia să-l plătești dintr-o dată. Venit de sub acoperământul părinților, de sub grija lor, dintr-o dată ca familie tânără, într-o zonă nouă, într-un district noi, cu oameni noi care așteptau să te cunoască. Și erai pus în fața unor provocări la care poate nici nu te-ai gândit. Dar am reușit alături de Dumnezeu și foarte mult ne-au ajutat părinții.
Tocmai.
care ne-au ajutat într-un mod extraordinar. Socrul meu, Simi, a fost cu noi atunci când am preluat districtul Dorobanți și vreau să spun că ne-am simțit extraordinar de bine în acea zonă și oamenii aceia au format în noi pentru 2 ani de zile. 2 ani de zile am stat acolo, după aceea ne-am mutat în Bacău. Pentru 2 ani de zile au format niște lucruri extraordinare. Părinții au fost alături de noi din punct de vedere fizic, au fost alături de noi din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, ajutându-ne să mergem mai departe, orice s-ar întâmpla și orice ar fi.
Fizic ce însemna? Că s-au mutat din Târgu Mureș sau...
Cu prezența lor. Cu prezența lor. Ne vizitau ori de câte ori aveau ocazia, cu toate că era un efort pentru ei să vină de la Târgu Mureș până la Botoșani. Mai mergeam și noi, dar ușor, ușor, având și sprijinul lor și în primul
părinții
rând...
Părinții din Galați făceau același efort?
L-au făcut de mai puține ori ei, mm-hmm. pentru că era o distanță de asemenea considerabilă. Au venit, au fost alături de noi și ei, dar părinții socrii au venit de mai multe ori la noi.
De ce am adresat această întrebare? Pentru că vreau puțin să mergem către tema emisiunii noastre și să discutăm despre modul în care se implică părinții din partea fetei și părinții din partea băiatului. Pentru că uneori fata simte mai mult nevoia de protecție și aici era cumva într-o situație de criză, am putea spune, fica lor, nu? Cum v-au susținut în mod concret, afară de prezența
lor? Deci nu m-au lăsat. Nu m-au lăsat. Purtam zilnic discuții telefonice prin prezența lor la 2 săptămâni. Însă, consider eu că ceea ce m-a susținut pe mine și pe noi, sau individual, sau ca și cuplu, în situația respectivă, sau în acest start, ca să-l numesc așa, a fost suportul pe care l-am primit în toți anii de dinainte, bagajul spiritual pe care noi l-am primit în familiile noastre. Deja urma să-și spună, să-și facă simțit prezența sau influența modelele pe care noi le-am găsit în familiile noastre, toate acele situații de viață, toate acele contexte care au rămas undeva în mintea și sufletul nostru și s-au sentimentat și acum deveneau pentru noi modele comportamentale, modele de gândire, modele de raportare, de relaționare. Deci, practic, acum noi intram în viață cu tot ceea ce acumulasem în timp.
Dacă n-ați fi avut suportul lor pe parcursul anilor până la căsătorie, credeți că ați fi renunțat fie la viața profesională, pastorală, fie la viața de familie?
Nu știu să vă spun, sincer. Însă am fost educată și în privința relației de familie. Mama spunea, pentru că ei spunea la rândul ei, bunicul, căsătoria nu este asemenea unei pereche de pantofi care ai purtat-o un sezon, două, un an, doi, trei și o arunci. În momentul în care ai încălțat-o, o vei purta pentru toată viața. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea, să dai dovadă de maturitate și apoi să suporți și să consecințele care decurg și să le suporți, să le primești și să le analizezi, să te raportezi față de ele cu maturitate, așa cum poate Dumnezeu ar vrea să faci.
Vreau să menționez faptul că această emisiune este interactivă, deci așteptăm telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon 021-269-0808. Vorbim despre relația tinerei familii cu familiile de proveniență, cu părinții. Întrebarea pe care vă adresez la începutul emisiunii, pentru că nu vom avea foarte mult timp pentru interacțiune cu dumneavoastră, este: cum s-au implicat părinții dumneavoastră în primul an de căsătorie în familia dumneavoastră? Cât de mult a însemnat suportul lor? 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Avem un apel telefonic? Alo? Se pare că l-am pierdut. Aș vrea ca să fiți puțin înțelegători în condițiile în care formați numărul și vreți să interveniți, să așteptați până putem să luăm legătura. A răspuns doamna Simi, dar acum ce spuneți dumneavoastră cu privire la implicarea părinților? În ce fel v-au susținut? Ne-ați spus că erau alături de dumneavoastră. I-ați simțit mai aproape decât pe proprii părinți? E o întrebare nu foarte comodă, dar ce vreau să subliniez prin ea este faptul că v-au integrat în familie. Deși da, poate că nici ei n-au gândit că este cel mai bine pentru fica lor să fie căsătorită cu un pastor.
Da, ei, având experiența vieții și cunoscând și pe exemplu cu siguranță al familiilor pastorale care au slujit de-a lungul timpului, au înțeles prețul și au pregătit-o cel puțin pe Simida, cu siguranță că poate n-am fi renunțat nici la viața de familie, nici la viața de slujire, însă ne-ar fi fost cu mult mai greu. Însă ceea ce aș vrea să scot în evidență este că părinții, cu toate că s-au implicat și într-adevăr părinții soției s-au implicat mult în relație, au făcut în așa fel încât noi să ne simțim liberi.
Foarte interesant.
Pentru că orice bărbat are orgoliu. M-am căsătorit, m-am așezat, sunt la casa mea, părinții nu mai au rost să se mai amestece. Eu întotdeauna am simțit bucuria intervenției părinților și ai părinții mei și părinții soției, pentru că au făcut-o întotdeauna și au știut să o facă în așa fel încât să ne simțim liberi în relație. Să ne simțim constrânși de telefoanele lor, de vizitele lor, cu mult bun simț, cu multă înțelepciune, în așa fel încât să ne simțim chiar cu adevărat fericiți și neîncorsetați de intervențiile lor, de telefoane, de ajutorul lor.
Un cuplu independent, pe de altă parte, susținut în momentele de criză sau de nevoie. Da. Avem un prim apel telefonic, alo?
Alo?
Bine ați venit! Știți care este tema emisiunii noastre?
Da, despre relația cu părinții, cupluri, da.
Cuplu tânăr și familiile de proveniență. Vă ascultăm.
Da. Datorită că nu s-au știut să se transfere în Vechiul Testament relațiile acestea, așa cum spune Scriptura, despre cei doi vor fi un singur trup.
Așa.
Voi spune, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa. Asta nu este o înțelegere că trebuie să-i neglijeze. Nu se înțelege acest text în felul acesta. Dar totuși vedem o imagine în Vechiul Testament de faptul că o tânără nu a știut să-și transfere datoria ei în viitorul cămin sau în relație cu soțul ei și aceasta era să fie nimicită din Israel.
Nu știu la cine vă referiți, puteți să-mi spuneți?
Totuși vreau să spun faptul că relația celor doi nu trebuie să fie conturbată de o familie, ceea ce ar trebui să construiască familie. Da.
Haideți să nu teoretizăm prea mult.
Da.
Cum a fost la dumneavoastră? Ați simțit aceeași libertate de a fi autonom, de a fi independenți ca și cuplu? Sau, dimpotrivă, s-au impus părinții?
A fost la început a fost o neîncredere datorită că relația dintre noi a fost relație bazată pe dragoste, dar prima neîncredere din partea părinților. De ce vorbesc lucrul acesta părinților fetei?
Am înțeles.
Datorită că ea venise pe calea Domnului la început și era aici chiar se poate întâmpla dezbinări.
Mm-hmm. Și părinții și nu au fost de acord.
Da, nu au fost de acord. Și poți să traversezi un timp greu până când convingi, adevăr, că gândurile lor nu sunt gânduri așa pentru sănătoase pentru familie sau pentru cuplu. Dar cu timpul aceasta s-a rezolvat și ei au înțeles că într-adevăr este ceva serios și totul s-a rezolvat.
I-ați convins că merită să aibă încredere în dumneavoastră ca genere și dumneavoastră ca și cuplu.
Și chiar de câte ori ne văd acum plâng și chiar le dă lacrimi din ochi.
De ce? Că nu au fost de acord la început? Sau de ce?
Nu, din cauza că văd într-adevăr că fata lor este fericită și că i-am convins prin poziția noastră de creștinism.
Foarte frumos ceea ce ne spuneți. Da. Mă bucur că am reușit să vorbim și despre experiența dumneavoastră și nu doar despre ceea ce citim pe paginile Scripturii. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și vă dorim în continuare înțelepciune de la Dumnezeu și multă putere de a fi o mărturie vie și un cămin fericit. Numai bine! Dacă vreți să completați ceva la ceea ce a spus interlocutorul nostru, am văzut că ați făcut la un moment dat un semn că vreți să interveniți.
Da, într-adevăr, părinții au așteptări de la copiilor. Și primul an e hotărător, ei sunt cu ochii pe copiii lor, ochii discreți, o privire discretă, care să nu deranjeze. Dar părinții sunt cei mai fericiți atunci când văd că cei pe care i-au crescut copiii lor pun în valoare tot bagajul pe care ei l-au oferit în copilărie, în tinerețe și copilul știe la momentul potrivit când desface bagajul ce să ia din bagaj și știe exact lucrurile unde se află în bagaj, ca să le scoată la momentul potrivit. Este cea mai mare mulțumire și fericire a unui părinte. Să știe copilul care are un set de norme, de valori, de principii, de valori etice, știe să le scoate, să le folosească la momentul oportun.
Cred că o mare teamă a părinților este atunci când copiii părăsesc cuibul, faptul că nu le-au oferit suficiente valori, dacă și-au făcut sau nu datoria de ajuns. Pe de o parte, ceea ce ne spunea interlocutorul nostru, dacă celălalt este ceea ce trebuie pentru fiul sau fiica lor, uh-huh, și dacă reușesc să formeze un cuplu bine, bine unit. Aveți ceva de spus? Acum revenim la situația dumneavoastră. Vorbeați despre un anumit tact pe care părinții l-au avut în a fi discreți. Atunci când nu ai foarte mare încredere sau nu l-ai crescut cu sentimentul acesta de încredere în propria persoană, ți-e foarte teamă să-l lași să se descurce singur, cu atât mai mult cu cât începe o viață nouă. Și să te retragi după ce el este într-o situație dificilă e foarte greu. Cum să dezvolți acest tact ca părinte?
Cred că atunci când copiii intră în viața de familie, trebuie să-l pui în aplicare odată ce l-ai așezat în relația ta cu copiii mai de demult. Pentru că nu se practică doar atunci. S-a căsătorit, trebuie să fim discreți, dragă soție, dragă soțule. Ci relația cu copiii se dezvoltă ușor, frumos, discret, din copilăria lor. Pe cât posibil să înțeleagă că nu dai buzna ca părinte în viața lui și că încerci să îl ajuți să-și pună în bagaj exact lucrurile de care are nevoie și să știe de unde să le ia. Exact ceea ce spuneam adinaori.
Vorbeați despre telefoane, că nu vă sâcâiau, nu insistau foarte mult cu telefoanele și totuși aveați nevoie de convorbirile lor, nu? Cu ei. Cum comunicați? Astfel încât să nu fie prea mult din partea lor, să știe când este momentul potrivit. Îi sunați să le spuneți tot ce vi se întâmplă?
Da, se întâmpla la noi. Pentru că relația s-a consolidat în felul acesta, în timp.
Între dumneavoastră ca soți sau
între noi ca soți începea să se formeze, dar vorbesc de relația părinte-copil. Și pentru că am simțit și mi s-a dovedit că sunt iubit, că mi se dorește tot ce este mai bine, niciodată eu cel puțin nu mi-am pus problema sau un semn de întrebare că oare ce ar vrea sau de ce insistă sau de ce nu insistă sau de ce sună sau de ce nu sună. Nu, toate lucrurile le-am considerat ca fiind firești și normale și binevenite.
Pe de o parte, pe de alta, nu știu cât de sigur sau liniștit se simțea domnul Laurențiu, pentru că probabil erau și lucruri pe care le aveați doar în cercul sacru al familiei și n-ar fi trebuit să le știe părinții. Discutați despre ce spuneți și ce nu spuneți? Nu era prea mult totuși să afle totul părinții?
Acum totul în anumite limite vorbesc. Însă Laurenția este o fire foarte deschisă, sociabilă. De asta cred că ne-am și asimilat și unii altora și familiile, eu, familiei Gherghe, Laurențiu, familiei Pop, n-au fost probleme de absolut nicio natură în sensul acesta. Și tocmai de aia, cred că nici nu s-au pus probleme. Deci, efectiv, noi nu ne-am confruntat cu nuanțe de genul acesta, nici cu probleme, dar nici cu nuanțele lor.
Eu sunt cel mai fericit când vin părinții la noi. Și le-am spus lucrul acesta. Și ei știu lucrul acesta. Și nu le este niciodată teamă să spună, vrem să vă facem o vizită sau vrem să venim la voi. Îi invităm chiar noi de foarte multe ori, să ne viziteze, să fie la noi. Socrul meu îmi spune în multe ocazii, atunci când îi cer un anumit lucru, rog ceva, el are o vorbă pe care o voi ține minte totdeauna. Dacă ți-am dat fata...
Ți-am dat tot.
Ce-mi cer tu acum e nimic. Dacă ți-am dat fata, este totul. Cum să nu îți primești și celelalte?
În viața pastorală, cu siguranță ați întâlnit cupluri în care au existat probleme cauzate de implicarea prea strânsă a părinților și de incapacitatea de a le lăsa libertate tinerilor. Cum credeți sau care credeți că este limita? Ce sfaturi le dați? Se pare că avem un apel telefonic și veți răspunde la întrebare după preluarea lui. Alo?
Alo, pacea domnului.
Pacea și cu dumneavoastră, vă ascultăm.
Îmi pare bine că fratele pastor ne împărtășește din experiența dânsului și aș dori să-i pun o întrebare. Ce ar fi făcut dânsul când o familie tânăr căsătorită este formată din soție, soț și o bunicuță? O bunicuță a soției care, pe care bunicuța își iubește foarte mult nepoata și tot ceea ce face soțul pentru ea crede că este prea puțin. La mine a fost o
pentru
luptă...
Pentru cine? Pentru nepoată e prea puțin?
Da.
Sau pentru bunică?
Nu, pentru nepoată.
Pentru nepoată.
Pentru nepoată, da.
Deci întotdeauna fost... trebuie să facă mai mult, astfel încât bunica să fie fericită, că a oferit suficient soțul nepoatei, da?
Da, da, da. A fost o problemă pentru mine foarte mare, pentru că bunica m-a ajutat foarte mult. Dânsa m-a crescut de la 4 zile, părinții fiind studenți la facultate și... De asemenea, când m-am căsătorit, a venit alături de mine, pentru că la mine au venit copiii repede, unul după altul, și să mă ajute, să-mi dea puțin din experiența dânsei. Și, deși soțul meu mă iubea foarte mult, considera dumnea ei că nu era suficient pentru cât meritam eu.
Este o situație adesea întâlnită când părinții, nu așa cum este la dumneavoastră implicarea bunicii, ci implicarea părinților, care niciodată nu li se pare că partenerul face suficient pentru copilul lor. Mulțumim pentru problema pe care ați ridicat-o. Numai bine vă dorim. Sperăm că acum s-au rezolvat lucrurile și bunica a înțeles că sunteți foarte iubită, da? Iată, ceva foarte aproape de ceea ce am încercat eu să formulez.
Am în minte un răspuns. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă la noi în familie. Atunci când bunica, deși ceea ce se întâmplă în mod real, nu cum ar trebui să se întâmple sau cum văd eu lucrurile, cum se întâmplă, când nu poate tata să facă prea multe lucruri sau mai mult decât ar dori bunica, face bunica.
Da.
Pentru nepoată.
Pentru nepoată.
Da. Da.
Este asta o soluție cel mai real. Foarte practică.
În modul cel mai real. Da.
Dar... fiecare are viziunea lui despre ce înseamnă familia și cuplul și bunica se gândește sau părintele se gândește la ceea ce așteaptă copilul din partea soțului sau soției. Nu se compensează totuși lucrurile.
Sigur, sigur că da. Cu siguranță că o discuție legată de așteptări. Așteptările părinților sunt de o factură, așteptările bunicilor sunt de o altă natură, ele trebuie așezate și găsit o rezolvare comună, pentru că cu siguranță se pot rezolva lucrurile acestea.
Teoretic, da, dar la modul practic ați văzut cât de complicate sunt lucrurile în viața pastorală.
Da, cu siguranță.
Printre membrii bisericilor pe care le păstoriți. Până la urmă, unul dintre parteneri nu înțelege de ce părinții celuilalt sunt atât de speriați și neîncrezători. Se impune, îi se pare că îi se ia ceva din ceea ce constituie dreptul lui. Sunt lucruri care foarte greu pot fi gestionate dacă, așa cum vorbeați, nu a fost primit un bagaj de valori. Dar nu toți părinții reușesc să ofere atât de mult copiilor.
Eu consider că cel afectat, cel nemulțumit, îndurerat, ar trebui să deschide punți de comunicare, de relaționare. Pentru că doar așa se rezolvă problemele.
Foarte adevărat, dar uneori încearcă să le depășească, nu să deschidă, să depășească obstacolele și se acumulează frustrare. Și se ajunge la o criză, la un conflict puternic, prin care unii chiar ajung să se despartă.
Așa
din
este.
Cauza implicării părinților. Teama altor părinți de a nu-i deranja cu nimic pe cei tineri, tocmai ca să nu se producă...
Eu cred că ar trebui să intervină aici niște valori elementare. Bunul simț. Fiecare trebuie să-și găsească locul potrivit sau limita până unde trebuie să intervină. Maturitatea trebuie să-și pună în cuvântul experiența de viață la fel, adică câte puțin din toate, un element de aici, un element din partea cealaltă, poate împreună ar trebui să conducă la soluționarea unei probleme. Și aș mai spune eu, Dumnezeu spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, nu cât este de inteligent, nu cât este el de abil să-și explice niște lucruri, ci acea dispoziție sufletească pe care numai Dumnezeu o poate crea în așa fel încât să fii dispus să lași, să înțelegi. Aș spune chiar că este foarte important modul în care te raportezi. Dacă la situația respectivă încerci să o... Cum încerci să o rezolvi? Prin cuvinte, gesturi, rute sau deopotrivă, îl faci pe celălalt să înțeleagă că îți pasă, te doare, ești interesat. Aceste aspecte și din experiența noastră au dărâmat bariere în viața de zi cu zi. Nu se poate altfel. Dacă rămâi pe poziție și doar aștepți și nu investești și nu oferi și nu încerci, nu se schimbă nimic.
Da, este foarte adevărat. Însă este ușor să spunem că lucrurile curg și sunt line și totul este așezat. Însă în condițiile în care ești frustrat, pe de-o parte, de partenerul tău care nu înțelege relația ta cu părinții, pe de alta, de părinți care nu înțeleg care este limita, nu poți să-i înveți tu până aici, pentru că ei consideră că e lipsă de respect, da? Mă gândesc la ascultătorii și telespectatorii noștri care nu au experiență ca dumneavoastră și atunci ar spune ce să spun eu, că sunt mult prea jos. Trebuie să ne gândim și la categoria aceea de oameni.
Da.
Avem un apel telefonic. Aș spune că este penultimul, ca să nu limitez doar cu acesta dialogul cu ascultătorii și telespectatorii, după care revenim. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit! Sunteți o mamă?
Da, sunt o mamă de 4 copii.
Să vă trăiască.
Și mama unui pastor. Cel mai mare este și pastor. Și vreau să-mi spuneți dacă eu am făcut rău, dar nu știu. Sunt păreri diferite. Am ascultat emisiunea dumneavoastră și auzind de familia care este invitată, au fost ajutați de părinți,
da,
susținuți, întreținuți. Eu n-am avut ocazia asta să-i ajut pe copii.
Lor le-a fost foarte bine, înseamnă.
Poftim?
Lor le-a fost foarte bine în pastorație, înseamnă.
Da, chiar. S-au iubit, se iubesc la ora actuală, se înțeleg. Sunt
Dar
foarte,
nu este totul.
Comunică foarte bine ei între ei. Doar la început, când băiatul cel mare era la Cernica, când venea în vacanță, sigur, trăgea odată la noi, odată la mama sacră. În vacanțe. Și asta a fost perioada care i-am ajutat, cum s-a spune, doar în vacanțe. Dar după ce au luat districtul, s-au mutat, i-am vizitat vreo două ori, comunicăm foarte mult prin telefon, relaționăm, au avut nevoie de bani, câteodată i-am mai ajutat, când au apelat, bineînțeles, nu de multe ori, dar de două ori au apelat. Ceilalți, la fel, sunt căsătoriți și eu, de frica ca să nu ba cumva ceva invidii sau să nu se producă ceva prejudecăți, eu am fost reținută foarte mult. Cum au găsit ei de cuvinte?
Și v-a fost greu să vă retrageți atât de mult?
Nu. Pentru că îi vedeam că ei sunt fericiți, relaționam doar prin telefon. V-am spus, de două ori am vizitat în primul district de băiat, după aceea am mai avut o întâlnire de familie cu toți copiii, la unul din copiii mai mici. Acum s-a mutat în nou district și la o casă, un apartament nou, și vreau să mă duc chiar de ziua lui. Am vorbit și cu Cuscra. Ne întâlnim acolo, dar nu
spuneați că vreți să știți. Spuneați că vreți să știți dacă ați greșit. În sensul acesta, dacă nu v-ați implicat suficient și dacă a fost o greșeală.
Da.
Am înțeles. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Ar mai fi timp,
la revedere.
Mulțumim mult! Doar pentru un apel telefonic în legătură cu subiectul nostru și vă mulțumim pentru că ați fost foarte la subiect și la obiect, aș putea spune. 021-269-0808, un singur apel de această dată.
Ar vrea să mai spun doar atât că modul în care părinții mei s-au implicat după căsătorie n-a fost cu nimic diferit de acela în care era înainte de a fi. Deci a fost o continuare firească. A fost modul în care noi ne-am raportat unii față de ceilalți, modul în care am simțit unii cu ceilalți, modul în care am comunicat și mulțumesc Dumnezeu pentru că Laurențiu nu a incomodat cu nimic și nu s-a simțit frustrat, dimpotrivă. S-a asimilat într-un mod foarte fericit și pentru noi contextul acesta a fost unul binecuvântat.
Este într-adevăr o binecuvântare aceasta. Pe de altă parte, noi știm că femeia și bărbatul va lăsa pe părinți și se va alipi de soț, da? Sau de soție, în funcție de genul.
Este numai normal, este biblic, este ceea ce Dumnezeu a rânduit și așa trebuie să fie.
Dar soția dumneavoastră spunea că nu a fost nicio diferență între relația dinainte și de după căsătorie. Pe de o parte, pe de alta, probabil că din punct de vedere emoțional.
În privința calității relațiilor.
La asta m-am referit.
La calitatea relațiilor care n-a fost afectată de căsătoria fiicelor. Aceeași relație deschisă între mamă și fiică, tată și fiică, frate și soră. Aceeași relație. Cu siguranță că noi... Să nu-și imagineze acum nimeni cineva că părinții au fost la noi tot timpul și ne-au copleșit și ne-au sufocat. Nu, dar am fost o familie și am început să slujim pe Dumnezeu acolo și am avut un timp binecuvântat. Însă părinții, exact cum v-am spus la început, ne-am simțit extraordinar de liberi în relația cu ei.
Foarte frumos, ultimul apel telefonic în cadrul ediției de astăzi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit și Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
M-a impresionat mult și emisiunea și subiectul.
Pentru că nu vă regăsiți? Părinții dumneavoastră s-au implicat într-un mod negativ, aș putea spune, sau de ce sunteți atât de impresionat?
Nu vreau să mă gândesc. Părinții mei nu prea erau ei niște oameni ai rugăciunii. Dar cred că e esențial să subliniem aici că Dumnezeu lucrează și așa, uneori ne cocoloșește, alteori ne lasă mai la distanță, dar părinții, atât a invitațiilor dumneavoastră, cât și a celor care au apărat, erau oameni ai rugăciunii și cred că aici se găsește puterea rezolvării în orice conflict. Poate că de multe ori noi nu avem tactul, nu avem... inspirația de a rezolva un conflict și dacă facem apel la Dumnezeu, oricine am fi, oriunde am fi, Dumnezeu ne dă tactul, ne dă priceperea să abordăm pe cineva, pe fiul sau pe tata sau pe mama, trebuie doar cerut ajutor de la Dumnezeu.
Așa faceți dumneavoastră pentru copiii dumneavoastră?
Eu așa fac, părinții mei n-au făcut așa, dar acum Domnul lucrează și îi învață și pe ei să se roage.
Este mare lucru că dumneavoastră ați înțeles ceva din această experiență de viață și ați învățat că puteți să vă susțineți copiii prin rugăciune. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Domnul e lăudat.
Amin, așa să fie. Vă dorim în continuare o familie fericită. Încheiem dialogul cu interlocutorii noștri, chiar dacă ne face plăcere, însă n-am reușit să ducem până la final emisiunea decât prin intervenții telefonice, dacă am continuat astfel. Mă bucur totuși că toate apelurile au fost pe subiectul nostru. Înainte de preluarea acestui apel, ați încercat și dumneavoastră să spuneți ceva în legătură cu ceea ce se întâmplă în multe familii diferite de a dumneavoastră, în care părintele simte că i s-a luat ceva din ceea ce îi se cuvine, că celălalt nu face suficient, adică cel care a apărut în familie nu face suficient pentru copilul lui și pe aici, pe acolo, presară anumite idei de genul acesta.
Da. Părinții trebuie să pregătească, acum privim și din perspectiva noastră ca părinți, avem două fetițe, părinții trebuie să se pregătească de pe acum pentru momentul acela. Mă uit la cununile religioase și văd pe tați care își ascund lacrimile, încearcă să facă față și mă așez în locul lor. Am două fete. Sunt tata de fete. Și întotdeauna taților le este foarte greu. Mă pregătesc pentru momentul acela, pentru că stau și mă gândesc că atitudinea mea de a le oferi siguranță, de a fi lângă ei, se poate continua și dincolo. Mă pregătesc pentru momentul acela. Și așa cum spune și Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat copiii, ei sunt ai Lui. Și copiii sunt un proiect de cercetare pe care Dumnezeu ne-a dat. Trebuie să învățăm, să îi descoperim, să nu le arătăm neapărat bogăția noastră ca părinți, ci să le arătăm pe a lor. În așa fel, atunci când vor pleca, să nu îi sufocăm în continuare, ci să-i lăsăm să meargă drept înainte. Într-adevăr, dacă un părinte se pregătește pentru momentul acela și gândește spiritual și gândește așa cum trebuie să gândească un părinte, cu o judecată sănătoasă și cu un gând bun de la Dumnezeu, cu siguranță că va fi alături de copilul lui în așa fel încât copilul lui se simte în continuare fericit, liber în relația cu soțul, cu soția, în familia lor, să nu-i sufoce. Într-adevăr, sunt cazuri în care părinții poate sufocă relația. Nu e înțelept. Înțelept este ca părintele să facă pași atât cât trebuie. În relația cu copiii. Și cât îi se îngăduie până la urmă. Dar niciodată un părinte nu trebuie să sufoce relația copiilor. Este un alt cuplu, așa a rânduit Dumnezeu, este alegerea tinerilor.
Dacă așa l-a învățat pe copil, acum copilul simte că e ceva normal. Să-l sufoce în continuare. Adică îi se pare normală relația, continuă. Dar pentru celălalt înseamnă... poate că la un moment dat chiar despărțire.
Un chin suflet este teribil. Lucrurile acestea se discută așezându-se fiecare pe un scaun în jurul unei mese și discutând lucrurile. Pentru că nu se poate continua într-o stare de genul acesta. Și într-adevăr...
Și ne punem problema că avem de-a face cu oameni maturi care sunt în final orientați constructiv. Vor să câștige relația. Vor să ia niște decizii. Și atunci... nu este numai normal să-ți asumi ce ai de asumat, să schimbi ceea ce trebuie să schimbi, să-l înțelegi. Am învățat, sunt imediat în august 12 ani de căsnicie. Sunt anumite lucruri în privința lui sau în privința mea pe care am învățat că trebuie să le accept așa cum sunt și merg cu ele dacă nu sunt prea grave. Sunt lucruri care s-au schimbat în timp și sunt convinsă că sunt lucruri la care mai lucrăm și situații și care sperăm că se vor schimba. Deci nu suntem oameni perfecți. Nici unii.
Părintele s-ar putea să își vadă copilul perfect și pe celălalt imperfect. Adică nu este suficient de bun soțul sau soția pe care și-a ales-o copilul meu sau și l-a ales copilul meu. Și atunci...
e posibil ca nemulțumirile să fie doar a părinților. Uh-huh. E posibil ca tânărul sau
și cum
tânăra...
le arăți că e doar a lor nemulțumirea aceasta?
Spunându-le că mâncarea pe care o gătește soția, iau un exemplu, ea are un gust extraordinar. Mie îmi place foarte mult. În timp ce mama spune, nu e ca a mea, ciorba. Nu e ca al meu felul doi.
Și poate chiar este iritată de faptul că până la urmă iubești și îți place mai mult mâncarea soției decât mâncarea pe care ea ți-o pregătea mai bine.
Problemele părinților pot să fie artificiale. În timp ce tu, care poți să alegi, ai găsit poate altceva care îți place mai mult.
Dar cum vedeți situația în care cei doi tineri au o discuție, iar unul dintre ei pune mâna pe telefon și își sună părinții să povestească exact ce se întâmplă? Se poate rezolva conflictul acela sau situația în felul acesta?
Din păcate, e o dovadă a lipsei maturității să procedeze în felul acesta. Deci nu se mai poate. Într-un anumit context, într-un anumit cadru, cel al familiei, să procedeze în felul acesta.
Deci dacă sună părinții celuilalt, îi sună pe părinții celuilalt, pe socri,
nu,
să le spună?
Nu.
În momentul în care ai implicat părinții, din momentul acela se întâmplă lucruri pe care n-ai fi vrut să le dai curs în vreun fel. Părinții vor începe să sufere, vor începe să gândească oare ce se întâmplă la ei acasă. Ei nu sunt acolo lângă tine să vadă. Și cel mai bine problemele se rezolvă între cei doi. Nu este o soluție să pui mâna pe telefon să te plângi la mama, soacră sau la socru sau la părinți că uite ce face soția mea, uite ce face soțul meu. Nu este o soluție. Soluția este pe genunchi, la rugăciune, doi oameni care vor să se schimbe, care își dau seama de lipsurile lor, care își dau seama că au nevoie de Dumnezeu și că Dumnezeu este cel care poate să-i unească. Părinții suferă extraordinar de mult. Când pui mâna pe telefon și suni și spui și părinții nu mai știu încotro să încline balanța. Normal că inima lor e lângă copilul lor, dar nu vor înțelege pe deplin situația. Și e posibil să judece greșit, e posibil să-și formeze niște resentimente care nu-și găsesc locul într-o familie creștină. Cel puțin relația a tânărului cuplu cu părinții.
Ce faci dacă părinții tăi nu îți acceptă partenerul? Cum ajuți la integrarea lui? Pentru că sunt și astfel de cazuri. Nu consideră că este cel mai potrivit om pentru tine și se comportă foarte rezervat, aș spune, ca să nu folosesc
asta. Că în cazul acesta, cel care își dorește să intre, tânărul sau tânăra respectivă, ar trebui să facă și el demersurile necesare, chiar dacă întâmpină opoziție din partea cealaltă. Prin, eu știu, diverse încercări, prin delicatețe, că doar așa poți să câștigi inima unui om. Dacă rămâi ferm și dur și hotărât și intransigent și oricum altfel, nu vei câștiga inima unui om.
Cunosc o tânără care făcea de fiecare dată când intra în casa socrilor, fel de fel de cadouri pentru socri. Iar socrii nu-i ofereau nici măcar o pătură să se învelească atunci când trebuia să se odihnească la ei, făcând o diferență vizibilă între cum își tratau fiul și cum o tratau pe noră. Ce poți să faci mai mult decât renunți să te mai duci, nu? În vizită la familia părinților lui.
Da, e o situație foarte delicată. În cadoul era și dragoste pusă. Nu era doar un gest. Era și dragoste pusă. Și dacă părinții, după o experiență de viață, înseamnă că ceva s-a întâmplat poate și în familia lor. Au fost nefericiți în familia lor. De vreme ce nu pot să fie alături de copilul lor sau de nora. Înseamnă că ceva s-a întâmplat, au frustrările, nemulțumirile lor. E de apreciat o astfel de noră care poate să facă lucrul acesta, chiar dacă nu primește nici măcar, eu știu, o sacoșă de mere când pleacă de la părinți sau cine știe ce altceva. Și continuă să-l facă. E o dragoste cu adevărat.
Spuneam la început că ceea ce suntem, modul în care reacționăm în calitatea de părinți sau de tineri, suntem o sumă a unor factori care ne-au afectat, care ne-au modelat sau ne-au distrus, dacă vreți, viața. Toate contextele de viață, de la cele mai mici amănunte, de la primele luni de căsnicie, până în momentul în care ți-ai luat zborul și ai plecat, își pun amprenta. Practic, mai mult decât orice, se reflectă în viața ta ceea ce ai văzut, modul în care au trăit, modul în care s-au raportat unii față de alții părinții, cum s-au raportat.
Și dacă ai văzut numai părțile negative și dacă n-ai avut parte de dragoste în căminul tău, ce faci?
Pentru că ești matur și cred că ar trebui să-ți dorești să te schimbi. Nu mai ești un copil care ești format și nu ești pe picioarele tale, ai nevoie de ghizi. Ești un om de plin matur. Punem problema unor adulți care sunt, nu? Ei, nu mai poți să rămâi să trăiești în umbra unor efecte ale trecutului. Ai datoria.
Teoretic, dar
modul practic totuși ar trebui să ai această să-ți iei responsabilitatea, să încerci să faci ceva. Dacă rămâi în situația asta, nu se schimbă nimic.
Și în condițiile în care ai un trecut dureros din familia ta, preiei ceva frustrant, mai ții legătura cu familia ta? Pentru că asta nu te ajută. Sau așa crezi tu că nu te ajută. Simți că te afectează în continuare.
Din experiența unora și a altora care au trecut pe aici, să știți că dacă acest tânăr care a intrat cu frustrările astea, dacă l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles dragostea lui, să știți că n-a rămas cantonat în repulsie față, ci s-a dus tocmai acolo ca să aducă această mireasmă de viață spre viață, aș putea spune.
Da. Nu poți. Trebuie să ai, într-adevăr, foarte multă putere primită de la Dumnezeu ca să faci lucrul
acesta.
Categorii. Dar uneori, pornind cu frustrările acestea, nici în căminul tău nu poți să transmiți atât de mult dragoste și mireasmă, așa da. Cum spuneați, și atunci simți nevoia de a te rupe de tot ceea ce e contagios și a merge doar acolo de unde poți să primești. Aveți ceva de menționat
la
ceea ce s-a spus?
Nu, doar meditam la ceea ce a spus soția mea.
Vorbeați despre un lucru emoționant, și anume că sunteți părinți și vă gândiți la copiii dumneavoastră. N-aveți așa ca mamă uneori teama că nu-și va găsi fiicele dumneavoastră, nu-și vor găsi fiicele dumneavoastră partenerii potriviți, credincioși, cu un profil moral așa cum vă doriți?
Madame, este teamă. De aceea zilnic le așez în rugăciune. Nu știu, nu cunosc alte arme. Aș vrea să le prezint ca fiind reale, dar nu cunosc altele. Sunt cele doar pe care eu le-am experimentat. Rugăciunea mi-a oferit multe răspunsuri în viață la multe probleme și de aceea le așez zilnic rugăciune. Sunt mici acum, însă așezându-le zilnic am siguranța că Dumnezeu va avea grijă. Apoi interesul pe care noi îl manifestăm ca părinți pentru formarea, pentru educarea lor spirituală, morală, intelectuală, toți acești factori formează un jur sau le vor ajuta să-și formeze o direcție sănătoasă, corectă. Și sperând în această singura sursă pe care o consider eu reală și valoroasă și perenă, sper din toată inima că vor veșnică, avea un viitor fericit și binecuvântat, nu doar temporar, ci și pentru veșnicie.
Ca tata, așa cum spuneați, deja vă pregătiți, ori de câte ori țineți o predică la o nuntă, vă imaginați că în timp va trebui să vedeți da. Și fiicele dumneavoastră.
Da. Așa este.
Ceea ce vă încurajează este faptul că deja înțeleg ceva despre Dumnezeu sau sunt călăuzite pe drumul acesta?
Lucrarea noastră este să le oferim de micuțe, cea mare are 7 ani, cea mică 4 ani, să le oferim de pe acum ușor, ușor, revin la tot la valiza aceea, la bagajul acela, nu doar cu zestrea care pleacă de la mama și de la tata, dar să aibă o zestre cu mult mai valoroasă și vor ști ce alegeri să facă.
Credeți că nu veți plânge la nunta lor?
Ba, voi plânge foarte mult, cred.
Și aceasta de tristețe?
Și de tristețe, poate și de fericire, de bucurie pentru ele. Oricum va fi teribil de greu.
Aceasta este întrebarea. Dacă părintele suferă atunci când se desparte de copilul care părăsește cuibul, până la urmă îl iubește sau nu îl iubește pe copil, se iubește pe sine?
Părinții.
Are problemă.
Da. Da, cu siguranță. Părinții vor copiii să fie fericiți chiar dacă părinții corect orientați. Chiar dacă asta umbrește fericirea lor. Îi pun pe primul loc pe copiilor. Chiar dacă asta, deciziile lor, hotărârile lor, poate umbresc cumva fericirea lor. Poate decizia lor de a pleca din localitatea în care sunt părinții. Poate decizia de a pleca în altă țară. Poate decizia de a face alte și alte lucruri. Poate nu sunt chiar atât de încântați. Dar întotdeauna un părinte corect orientat și care îl caută pe Dumnezeu și știe că a așezat ceea ce trebuie în copil, va așeza fericirea copilului, va da sfat, va da călăuzire, îi va arăta calea, dar nu va forța să meargă pe ea.
Ce îi vor ține pe părinți puternici, chiar în circumstanțe de genul acesta? Chiar dacă îl au pe Dumnezeu, știu că l-a orientat bine pe copilul lor, dar la un moment dat copilul pleacă din țară și nu poate reveni decât peste ani și ani, poate bun, dacă pleacă peste ocean, va trebui să aibă acte ca să poată să se întoarcă exact. Și atunci durează, da? Ce îi va da echilibru, liniște, încredere?
Dragostea, în primul rând, care nu ține de limitele
de spațiu,
exact, și de timp, încrederea, speranța, sunt exact lucrurile care ne țin în viață și puternici, chiar și aici.
Și faptul că vor vedea și vor ști, vor cunoaște, vor afla că cei doi se înțeleg și sunt fericiți. Cum ar trebui să transmită această fericire a lor tinerii, astfel încât să le închidă părinților gura chiar și acelora care sunt nemulțumiți. Iată cum spunea interlocutorul nostru prim, cred, faptul că socrii au avut rețineri pentru că fiica lor a urmat o altă confesiune religioasă, a optat pentru alte convingeri și nu au fost mulțumiți de alegerea pe care a făcut-o nici la nivelul căsătoriei.
Nu știu dacă a trebuit să faci un efort în sensul ăsta, pentru că asta se simte. Părintele îți simte pulsul oricum, oricât ai încercat să par sau să nu pare. Deci, nu știu dacă trebuie să facem un efort, ci dragostea și fericirea se transmite, se simte prin tonusul pe care îl ai, prin modul în care te exprimi, prin modul în care visezi, prin modul în care speri, prin modul în care trăiești, practic.
Unii copii au rețineri în fața părinților să exprime dragostea față de partenerul lor pentru că nu au văzut în familia lor exprimările acestea. Și de aceea v-am adresat această întrebare.
Da. Copiii noștri când văd că ne îmbrățișăm, ne pupăm, imediat vin și ei acolo. Trebuie să fie prezenți, nu se poate. Și se urcă în capul nostru, efectiv. Pentru că vor să, fie, să facă parte din tot ceea ce înseamnă manifestarea aceea de dragoste, de bucurie, de părtășie. Sunt și ei acolo.
Pentru că ne aflăm spre final și doamna Simida este o iubitoare nu numai a muzicii, ci și a poeziei, mi-a cerut să îi se acorde puțin timp pentru a prezenta câteva versuri referitoare la ceea ce înseamnă familia.
Sunt niște gânduri, da, sensibile, așternute de o doamnă, la rândul ei bănuiesc, foarte sensibilă și profundă. Se cheamă Anișoara Ienea și m-a impresionat. Nu este poet, este doar un om care a înțeles ce înseamnă
familia.
Avem
doar două minute la dispoziție.
Că ești mai mic, că ești mai mare, tu ești copilul celei care ți este mama și te cheamă și poți răspunde de oriunde. De n-o mai ai, precum un pai mai gol rămâi pe dinăuntru și mai sărac, pierdută e copilăria. Se stinge încet și bucuria în vremelicea timpului ce ai dus cu ea. Că ești mai mic, că ești mai mare, tu ești copilul celui care ți este tată și îndată îi poți răspunde de oriunde. De nu-l auzi, nu te mai strigă, cuprinse-și parcă atunci de frică și ți se face inima mai mică. Că ești mai mică, ești mai mare, tu ești copilul celei care ți este mama și te cheamă și poți răspunde de oriunde și poți să-i dai, când o mai ai, un zâmbet cald, o vorbă bună și în sufletul ei atunci răsai copilul ei cu părbălai și ochii plini de albastrul cerniei senin și așa cu minți. Că ești mai mic, că ești mai mare, rămâne binecuvântare cât ai părinți. Ești mai bogat, dar nu narcint. De ai cămin și mai cu seamă de creștini nu-i prea puțin. E dar divin de n-ai avea cât te-ar dorea. Că ești mai mic, că ești mai mare, tu ești copilul, copilul lui, copilul ei. Și ce mai vrei atunci când poți să arunci de saga timpului strecut și într-un sărut un dar ascuns să le oferi? Copilăria e a ta și nimeni nu ți-o poate lua. Doar un vrășmaș pândește o zi copil să ajungi a nu mai fi. Și gol și singur și sărac, ca nu fărul rămas pe lac. Că ești mai mic, că ești mai mare, din fiecare zi poți face o sărbătoare. Cât încă ești și poți să fii copil, copilul lui, copilul ei, copilul lor, alina astăzi încă un dor mai de cu zor. L-auzi? E parcă glas ce cheamă. Nu-i glasul ei? Nu-i glas de mamă?
Mulțumim, considerăm că am dedicat aceste versuri mamei dumneavoastră
și mamei soacre de la Galați,
mamei soacre, tuturor mamelor care sunt alături de noi și mamei mele. Un gând din partea dumneavoastră la final de emisiune.
Mulțumesc mamei mele, tatălui meu, pentru tot ceea ce au sădit în mine. Mulțumesc socrilor mei pentru că le sunt fiu, cumnatului meu pentru tot ceea ce face pentru noi. Și un gând din cuvântul lui Dumnezeu la final: învață calea pe copil, calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va fi el mare, va ști ce să facă și cu un bătrân, cu un părinte bătrân și cu un părinte bolnav, cu un părinte care are nevoie de ajutor. Și va ști ce să facă. Bagajul îi va spune ce să facă.
Vă mulțumim pentru că ați fost la emisiunea noastră și cumva am reunit familiile prin această ediție a emisiunii noastre. Am reunit familia tânără și familiile de proveniență. Mulțumim mamelor noastre și
soției, de asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce este și face pentru familie.
Mă folosesc și eu de această ocazie să-i mulțumesc mamei și soacrei mele. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit familia și pentru că El este acela care pune dragoste în inimile noastre. Mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm cu altă ocazie. Dumnezeu cu noi, la revedere!